ក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏រេខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលអាចបំពាក់គ្របក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកពលគឺវាអាចហោះឡើងដល់ទៅបានកម្ពស់ជាង4000 400 70គីឡូម៉ែត្រឯណោះនេះបើតាមការបាញ់សារល្បងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអ្នកជំនាញជាច្រើនប្រមាណមើលថាបើមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនេះរត់ឡើងបានកម្ពស់ខ្ពស់បែបនេះបានសេចក្តីថាប្រសិនបើជាការបាញ់តាមខ្សែកោងវិញនោះគឺវាអាច មេរិកបានលោក David Rice អ្នកជំនាញនៅ Union Concern Scientist បានយល់ឃើញថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកអន្តរទ្វីបលើកទី3របស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់កំទេចរដ្ឋធានី Washington បានបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលបំពាក់នៅនឹងមីស៊ីលនោះនេះគឺជារឿងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធនៅពេលដែលក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហោះទៅលើលំហអាកាសហើយធ្លាក់ចុះមកផែនដីវិញនោះបើគ្រប់គ្រងសម្ពាធមិនបានល្អមិនបានត្រឹមត្រូវទេគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យក្បាលគ្រាប់នោះគ្មានដំណើរការឬក៏អាចផ្ទុះជាមុននៅក្នុងលំហអាកាសផងក៏អាចថាបានអ្នកជំនាញអាមេរិកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅទីក្រុង Washington បានលើកឡើងដែលថាបើតាមតែកម្លាំងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងជាគម្រប់លើកទី6នៅឆ្នាំ2017នេះគឺកូរ៉េខាងជើងទំនងជាអាចមានលទ្ធភាពផលិតអាវុធប្រឡាយលោកបានដែលវាអាចមានឥទ្ធិពលដល់ទៅ250គីឡូតោនឬក៏អាចមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលផ្ទុះនៅទីក្រុង Hiroshima កាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់ទៅ13ឬ16ដងឯណោះហើយដូច្នេះហើយទើបបានជាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាបរិសខ្លាំងគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនឹងគេដែរប្រជុំមុខនឹងការរីកចម្រើនជឿនលឿនឥតឈប់ឈរនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសជិតខាងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយអាមេរិកក៏បានព្រមានជាញឹកញយជាងគេបំផុតចំពោះកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់មានការបង្ហើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរគឺបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិតានតឹងជាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះហើយដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅកូរ៉េខាងជើងឲ្យឈប់បន្តគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរតនកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ព្រមព្រៀងដែរបើគិតតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកតនកម្មដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺជាតនកម្មលើកទី3ដោយគ្រាន់តែរាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2006មកតនកម្មដែលដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន10ដងមកហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានដាក់ទៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏មានមហាយៈចិនចូលរួមសម្រេចដែរចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងផងក៏នៅតែទ្រាំពុំបានចំពោះការបន្តគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែសំងំបន្តសកម្មភាពនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតទៅទៀតពីព្រោះថាគម្រោងផលិតនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងគឺជាអាយុជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិកូរ៉េខាងជើងឈរនៅលើគោលគំនិតបែបនេះហើយកូរ៉េខាងជើងទំនងច្បាស់ជាពុំអាចលះបង់គំនិតឈប់បន្តសកម្មភាពគម្រោងផលិតនុយក្លេអ៊ែរបាននោះឡើយបើដូច្នេះប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរបែបនេះហើយចំណែកអាមេរិកនៅតែមិនព្រមដកលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការចរចាទេនោះសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងគឺច្បាស់ជានៅតែបន្តញាំញីដោយភាពតានតឹងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ខាងមុខ